Marieta Martens in een van haar boekies oor gebed skryf, die mense van ons eeuw is oorloosie en sirene mense. Ons is hardlopers, skarrelaars, haastig afsluk mense, maak gauw mense, ons is laat mense, en so is ons groot gemaak, en so maak ons ook ons kinders groot. Maak gauw, ons is laat, jy is laat, trek aan, eet vinnig, papa is haastig, maak gauw. En sy skryf verder, ons is ook senuwee wrakke, hartleiers, gespanne mense, ons ly aan stres, kry voorskrifte vir slaappille, en kalmeermiddels, en antidepressante, ons kook van frustrasie, ons ontplof wanneer die druk te veel word, ons verlang voortdurend na die verlossing van 'n vakansie, ons erken ons hartkloppings, ons weet van ons spastiese kolon, ons spysverteringsprobleme, en ons migraine aanvalle. Moenie dink, vriende, as jy saam hardloop in die red race, dat jy nie die prys daarvoor sal betaal nie. Jy sal die prys daarvoor betaal. En het is nie net een verlies aan gebedstyd en een verlies aan goddelike en geestelike kracht nie, maar dit het ook met jou gezondheid te doen. Ons word vastgevang in die draaikolk van het te besige lewe, en ons besef nie dat dit deel is van een sinistere bose plan, van die Satan, die siele vijand, om die wapen van gebed, van die geroepenis van God af te neem, en om hulle daarvan te beroof nie. Iemand het een dag geskryf en gesê, dat Satan vir sy demone en trawante gesê het, if you can't make them bad, make them busy. Uiteindelik gaan jy dieselfde doel bereik. Een mens hoef nie tot sonde verlei te word, om geestelik vernietig te word nie. Jy moet net besig genoeg wees, dat jy nie werkelijk bid nie. Dan gaan die selfde vernietigende effek op jou lewe sigbaar wees, as wat fisiese sonde sou doen. God roep ons vandag, my broers en susters, tot gemeenskap met hom. Weet jy die eindelike rede vir jou redding en jou verlossing, is om met hom te verkeer. Dis waarna hy verlang het toe hy vir jou gesterf en hy jou gered het, is om met jou te verkeer. Dis die eindelike doel van jou redding, van jou verlossing. Mag die Here ons help om in te sien wat die basiese waarheid is van geestelike krag, en waar ons werklik van ons geestelikste en rykste seëninge en geestelike gesondheid en geestelike krag beloon word, beroof word, verskoon my, gebrek aan krag. Ek wil vir u lees wat Richard Sizzle geskryf het, en hy sê die volgende: daar is in ons tyd 'n opsigtelike gebrek aan geestelike krag in die bediening. Hy skryf, ek gewaar dit in my eie bediening en in die van andere. En kom, ons word net soos hy 'n bietjie eerlik. 'N opsigtelike gebrek aan goddelike krag in die bediening. En ons gewaar dit in ons eie bediening en in die van andere. Kom, ons erken, my broers, daar is 'n algemene gebrek aan geestelike en goddelike krag. En kom, ons los nou maar die ander kerke wat ons so maklik kan kritiseer, maar kom, ons praat van ons eie kerk en ons eie geestelike leiers En hier staan ek en u, hier is ons. Kom ons wees eerlik, wat sal het help om mekaar suiker om die mond te smeer? En mooi en goed van mekaar sy bedienings te praat, terwyl daar opsigtelike gebrek is aan geestelike krag, aan die krag van die Here in die arbeidsveld waar ek werk, daar waar my gemeente is. En ek wil eintlik ten slotte net praat oor twee terreine, waar hierdie gebrek baie sigbaar is. Eerstens, in die gebedslewe, en tweedens, in die prediking. 'N opsigtelike gebrek aan geestelike krag. Krag in die gebed. Ons ken almal die tekste van Jakobus 5 baie goed. Jakobus sê in Jakobus 5 vers 15, en die gebed van die geloof sal die kranke red. En die Here sal hom oprig. Ons praat van krag in gebed, my liewe broeders en susters. As jy mooi na hierdie gebed van die disippels gekyk het, wat ons net maar in Handelinge 4 gelees het. As hulle saam bid, dan vra hulle, Here, sal u asseblief u hand uitsteek en tekens en wonders doen in die naam van die Heilige Seun, u kind Jesus. Kyk, u word gevra na Godse ingrype, nie wat ek kan doen nie, maar dat ek net sal bid en dat die hand van God sal ingryp. Die gebed van die geloof sal die kranke red en die Here sal hom oprig. Maar net in die volgende versie sê Jakobus, die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Hierdie teks sê daar is krag in gebed. Daar is krag in gebed van 'n regverdige man. Daar is krag in vurige gebed. En dan sê net die volgende vers, Elia as voorbeeld. Elia was 'n mens net soos ons. Ja, net soos ek en jy. En hy het gebid, en het vir 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. En hy het weer gebid, en die Here het reën gegee. Ons praat van krag in die gebed. My liewe broeders en susters, Ian Bounds skrywe oor die lewe van Breinhard. En hy skryf die volgende. Diegene wat werklik bid, is manne met geestelike krag. Breinhard se hele lewe was 'n lewe van gebed. Dag en nag het hy gebid. Voor sy prediking en weer daarna het hy gebid. Terwyl hy deur die oneindige eensaamheid van die woude gery het, het hy gebid. Op sy bed van strooi het hy gebid. Wanneer hy hom afgesonder het in die eensaamheid van die woude, het hy gebid. Uur na uur, dag na dag, vroeg in die môre, laat in die nag, was hy besig om te bid en te vas en sy siel uit te stort in voorbidding en in gemeenskap met God. Hy was magtig in gebed, en God het hom magtig gebruik. En as 'n mens net 'n bietjie op die lewe van Breinhard fokus, hy het baie dagboek gehou van alles wat hy gedoen het, verslae geskrywe van wat God gedoen het. En Breinhard skryf in die jaar 1745 die volgende woorde van 'n sekere byeenkoms waar die Here kragtig gewerk het. En Breinhard skryf, the power of God seemed to descend upon the assembly like a rushing mighty wind, and with it an astonishing energy that broke down all before it. I stood amazed at the influence that seized the audience almost universally, and could compare it to nothing more aptly than the irresistible force of a mighty torrent. Almost all persons of all ages were bowed down with concern together, and scarcely anyone was able to withstand the shock of this surprising operation. En vriend, ons het nie hier te doen met ons moderne eeuwse slynende spirit en al die dwalings wat daarmee saamgaan nie. Ons het te doen met 'n kragtige ingryping van God in die bediening van 'n man wat die basiese beginsel van krag verstaan en uitgeleef het. David Brainerd. Maar kom ons praat oor krag in die prediking. Krag in die prediking. Paulus skryf in 1 Korintiërs 2 vers 4 en vers 5 hierdie woorde. En my rede en my prediking was nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie. Maar luister wat sê hy, maar in die betoning van gees en krag. Paulus is nie besig om homself op die skouer te klop of om homself as 'n voorbeeld aan te beveel of te maak dat hy beter is as enige ander prediker nie. Hy gee net die feit en hy wil mense eintlik waarsku dat hulle nie na hom moet kyk nie, jy sal dit nou sien. Dat sy rede en sy prediking was in die betoning van krag. Daar was krag van God wanneer Paulus gepreek het. En dan sê hy in vers 5, sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. Daar was iets in die prediking van Paulus wat hulle nie in terme van teologiese slimmighede kon verklaar nie. Daar was krag onder die prediking van Paulus, wat net in terme van Godse werking en Godse ingrype en Godse krag verklaar kan word. En mense het gesien en hulle het nie die prediker opgehef nie, maar hulle het gesê dit is die krag van God. Sodat die geloof van mense nie in die wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. Kom ons sê dit 'n keer net weer reguit en duidelik. 'N Biddelose prediker preek kragtelose preke. Ja, sy homiletiese uitleg mag absoluut korrek wees. Sy skrifverklaring mag onverbeterlik wees. Hy mag 'n geniale prediker wees met 'n intellek wat almal prikkel en trakteer van die kansel af. Hy mag welsprekend wees met raakvat beskrywende taal preek. Sy voordrag mag beïndruk, maar sy boodskap kan nogtans, ten spyte van dit alles, absoluut kragteloos wees. En Ian Bounds skryf hieroor en hy sê die jong prediker is geleer om al sy energie te sit in die vorm, styl en skoonheid van sy preek, as 'n meganiese, formele, intellektuele produk. Hierdeur het ons 'n bose smaak onder die mense aangekweek en hulle aangespoor om te soek na talent in plaas van genade, welsprekendheid in plaas van vroomheid, retorika in plaas van openbaring, reputasie en briljantheid in plaas van heiligheid. So het ons die ware begrip van die prediking verloor, het ons die krag van die evangelieprediking verloor. En my vriende, maak geen fout nie, ek het baie gebuig voor die Here en bely en erken en bankrot gewees die ure wat ek persoonlik aan voorbereiding spandeer het en sonder om veel te bid reguit na die kansel toe geloop het en verwag het dat God my prediking moet seën en dat daar krag moet wees. En al wat 'n mens dalk kry is 'n bietjie komplimente, maar die krag van God is absoluut afwesig. 'N prediker moet die salwing van die Heilige Gees hê om werklik te kan preek. Hierdie salwing is die kuns van prediking. Die prediker wat nooit hierdie salving ontvang het nie, het nog nooit die kuns van om te preek bemeester nie. Die prediker wat hierdie salving verloor, het die kuns om te preek verloor. Dis waarom Martin Luther gesê het, hy wat goed gebid het, het goed voorberei. Maar hy wat nie gebid het nie, het nog nooit werklik gepreek nie. En vriende Charles Haddon Spurgeon het iets wonderliks gesê, en ek het lang hieroor gepeins en gebid. Hy het gesê, een wonderlike seën, wat persoonlike gebed op die bediening laat neerdaal. Hy sê iets onbeskryfliks en onmiskenbaar. Een salving, sê hy, van die Heilige Een. En toe sê Spurgeon, laat ons aanhou, tydig en ontydig, volhardend, vurig, met smeking, laat jou wolvlies op die dorsvloer van smeekgebed lê, totdat dit nat word van die dou uit die hemel. Ons het aan die begin gesê, my liewe broeders, dat erkentenis en belydenis en bekering die enigste pad is na geestelike herstel. Hierdie konferensie gaan anders wees as al die ander predikante konferensie in die sin dat die program anders gaan wees as in al die ander konferensies. Nou maar gaan Dominee Gerard vir u hulle hier die boekies van E.M. Bounds uitdeel vir die wat nie u eie saamgebring het nie. En ons gaan vra dat u na elke sessie gaan Dominee Gerard 'n voorskrif gee oor watter hoofstuk in daardie boekie van E.M. Bounds gelees moet word. En ons wil vir u asseblief vra, ja, gaan drink jou tee en jou koffie, ja, en groet die mense vriendelik en kuier 'n bietjie. Maar asseblief, my broeders en susters, kom, laat ons die tyd uitkoop. Kom, ons vergeet nou maar al die ander dinge. Kom, ons los nou maar die tafeltennisblad en al die ander lekker geskerts en gekuier. Kom, ons maak elkeen ernst met die Here in hierdie konferensie. En ons laat hierdie konferensie anders wees as al die ander predikante konferensies in die EG Kerk. Kom, laat ons elkeen, as ons hier klaar is en ons tee gedrink het en ons praatjies gepraat het, onsself gaan afsonder en deur daardie hoofstukkies lees en oor daardie inhoud vir homself bid. Ek doen 'n beroep op u, my broeders en susters, dat hierdie konferensie 'n verskil sal maak in die bediening van ons as leraars en van ons as predikante van die Evangelies Gereformeerde Kerk en van ons gemeentes. Kom, ons buig die hoofde.